Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhudha. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu jalatti yeroo darbe gaaffilee sanbataaf waaqeffannaan qooda maalii walitti qaba kan jedhu kan barataa Daani'eel Taammiraatiin nu qaqqabee utuu isiniif caqasnu sababa yeroo keenyaaf adda kunni har'as gaaffiima sana itti fufnu. Mee gara sanaatti tun darbii walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu faana tura. Jaalatamaadhaaf kabajamaa kan taate qulqulluu gooftaa keenya torban kana keessatti guyyoota torba dabarsinee fuula kee duratti deebinee argamuuf carraa waan nuuf laatte fulfinni siif haa ta'u. Ammas dubbiin kee dhoksaa gadi fagoo sammuu uumamaa kanaan bira ga'uu hin dandeenye baay'ee of keessaa qaba. Yoo ati nama barsiifte waan hundumtuu bira ga'ama. Kanaaf amma ga'a. Gaaffii dhaggeeffatoota keenyaa deebisuutiif nu keessaa namni ga'aan tokko illee hin jiru dhaggeeffatoonni keenya sirraa akka barataniif nuuni sirraa akka barannuuf yeroo nuyi amma qabnu eebbisii dhaggeeffatoota keenyas eebbisii nuttis fayyadame maqaa yesuusiin ameen. Tole obbo Dubbaale yeroo darbee gaaffilee waa'ee sanbataatiin wal qabate keessumattuu barataa Daani'eel Taammiraat kan nuuf erge utuu irratti haasofnu adda kunnee isa keessaa immoo kan gara dhumaatti qabannee turre waaqeffannaaf sanbanni qooda maalii walitti qaba kan jedhu utuu haasofnu fuula garaagaraatiin utuu ibsitanii sanbata kan qabu waaqa qaba waaqa kan qabu immoo sanbata qaba kanaaf waaqeffannaaf sanbanni gargar hin bahu jechaa turtanii. Mee gaaffii isaa kana waan itti dabaltanii ibsitan qabdu har karaa biraadhaan.
Karaa biraatiin immoo waan tokko waan adda baannee nu hubatu kan kitaaba Ibraawiyyaanii boqonnaa 4:4 irratti waa'ee guyyaa torbaffaa waan inni dubbatee jedha. Hojaa hunda irraa forfateedha. Warrooti sun garuu jedha warri yennaas sanii sun gara boqonnaa kiyyaa hin galle jedha. Asirratti hubatu kan waan guyyaa torbaffaa boqate jedha. Garuu namooti yennaa san jiran gara boqonnaa kiyyaa hin galle. Namooti kun namoota kamii? Namoota ijoollee Israa'eelii tana saboota Israa'eelii. Ibraayyaan boqonna sadii akkuma jirutti walii galaa otoo dubbinne ilaalle namoota karaa gubbaatti kufan, namoota karaa gubbaatti du'an, namoota karaa gubbaatti badan jiraachuu isaanii nutti hima. Saba maaliif hin galle gaaffii jedhu yoo gaafanne boqonnaa 4:2 irratti achuma Ibraayyaan keessatti yoo ilaalle maal jedha? Wanni isaan dhaga'an isaanii walitti amantiin hin makamne jedha. Wanni isaan dhagaan amantiin isaanii walitti hin makanne. Kanaafuu gara boqonnaa kiyyaa hin galanu jedhe waan jedha. Gara boqonnaa isaa galuu hin dandeenye. Maaliif wanti dhagaame kun amantiin jireenna isaaniitti hin makanne jedha. Wanta kana wanti wanta itti makanne isaanii jijjiirre. Warra qoromtoos jijjiirre dubbiin kun kan gaafa karaa dubbifanne yoo ilaalle. Wanni isaan dhagaan gara jireenna isaanii galee jireenna isaanii jijjiirre. Warra Israa'eel garuu jireenya isaanii jijjiiruu hin dandeenye. Afaan biraatiin waan isaan keessa hin galle jechuudha. Waan isaan keessa hin bulle jechuudha. Waan onnee isaanii hin jijjiirre jechuudha. Waan qalbee isaanii hin jijjiirre jechuudha. Kanaafuu dalaga duraan kan waaqaan dura dalagaa turan kan itti fufan. Ijjeessuun illee ittuma ijjeessa. Kasaamuun illee numa saama. Kan waan namaa reebullee numa reeba. Kan sagaagullee numa sagaagala. Garuu mana waaqaa keessa deddeebi'aa turan. Kanaafuu waan dhimaan jedhe gara boqonnaa kiyya hin galanuu jedhe. Karaa gubbaatti kufane, du'ane, badane, achitti hafane, jireenni isaanii hin jijjiiranne. Kanaafuu amantiin jireenna namaa jijjiiruu qabdi. Nutti makamuu qabdi. Iccitiin sanbataa isa kana. Namni waaqa jalaa jecha isaa dhage, namni dhugaa isaa fudhate sun hin jijjiiramu. Ayyaanni waaqaa gara isaa dhufee jireenna isaa jijjiire, leetoo isaa jijjiire, jireenna mootummaa samaatii isa qopheessaa jechuudha. Kitaaba Marqoosii boqonnaa 7:21 yoo ilaalle, hamaan hundi keessaa ol baay'eedha. Wanni badaan hundinuu keessa namaati bara. Cubbuun alaa waan hin baramne yookaan naannoo irraa fudhannu haa ta'u balaa ganamaan uumamaan nu keessa dhalateeru. Isa san keessa waan dhiqee ol baasuu barbaada. Isa dhiqee nu keessa baasuuf gamoo isoo isatti amantiin ayyaanni waaqaa gara jireenya keenyaa as dhufe akka warra qorontoosi jireenya isaanii hunda jijjiiree isaan haaromsisan leetooteen haaromsuu qaba. Kanaafuu sanbatiif amantiin kana wal qabatanii deemani. Sambanni maanota mul'isa waan jiraataan waan nama qulqulleessu samaayii jiraachuusa nutta mul'isa. Warri Israa'eliiwwan karaa gubbaatti hafee ibsuun jecha waaqarraa fudhatan san wacha waaqarraa dhaga'an san fudhatanii jireenya isaanii jijjiiranne leetoo isaanii addunyaa kanatti hin jijjiiranne. Kitaaba bo'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 5 irratti jecha kiyya yoo dhageettan isin maan taatan saba addunyaa kana jiru hunda keessa adda baatan jedha. Adda baatan uummata adda ba'e taatan jedha. Kanaafuu uummati waaqaa maal qaba jechaadha? Sanbata waaqa qabu. Uummati sanbata qabu kan biraa hin jiru. Saba Israa'elii malee. Warra gooftaa Yesuus Kiristoos amanu malee. Kun maaliidha? Waan qulqullicha samaayii jiraachuusaa akkuma qaraa dubbatu isa kana kan nutti himu. Yoo kanan beekin jireenyi keenya bu'aa qabeessa ta'ee hin danda'u. Yoo waaqatti amannee jiran waan gara keenya dhufe jireenya seenaa yoo jijjiire ta'e. Sambanni waaqaa nu keessa jira irratti boqannee jira. Ijoollee Israa'el kanaaf boqachuu dadhabde hin boqannee kanaafuu gara boqannaa kiyyaa hin galanu isaaniin jedhee jira waan ta'eef. Hin galanu jedhee muufiidhe lolaan karaa gubbaatti waan akka isaan hambise dhagarra. Sababa isaan amananiif sababa isaan hin fudhaniif kanaafuu mee dabalataan immoo Ibraayan boqannaa 4:9 Irratti jecha jiru tokko irra deebi'e immoo yoo dubbise maal jedhaa? Warra waaqaa sanbati isaanii hafeera ammallee maal jechuudha? Warri waaqaa sanbati isaanii hafee jira. Maal jechuudha? Ijoollee Israa'el akkuma Ibraayan boqonnaa 3 irratti dhagarre karaa gubbaatti hafanii. Ibraayan boqonnaa 4:2 irratti yoo ilaallamu wanti isaan dhaga'an sun amantiin waa isaanitti makamaniif jireenya isaanii hin jijjiirre badanii jira. Amma lakkoofsa kanarratti immoo isa xumuraa inni dubbatu. Uummata waaqayyoo sanbati waaqaa isaanii hafeera. Maal jechuudha? Ammas fayyuuf, ammas jiraachuuf, waaqa wal arguuf, du'a jalaa ba'uuf, uummati waaqayyoo carraa jireenyaa ni qaba jechuudha. Amma waaqatti amanne du'a garbummaa cubbuu jalaa, yakka jalaa, wallaacha jalaa as deebine hafuu jiraachuu carraan hin jira. Namooti amma jiranuuf haganaa jiraatanullee fi carraan fayyinaa yookiin sanbati waaqayyoo namaaf hafeera jechuudha. Maal jedhaa lakkoofsa 10 irratti baree gara sanbataa gale inni boqatee jiraadha. Kana maal jechuudha namni tokko yoo waaqatti amane yoo waaqa fudhate amalli duraan qabu ni jijjiiramaniiru. Ka hatu hanna isaa inni isaa, ka ijjeessu ijjechaa isaa inni isaa, ka saamu saama isaa inni isaa, ka dhugu dhugaatii isaa inni isaa, ka sigaaraa aarsu sigaaraa isaa inni isaa, ka caatii nyaatu caatii isaa inni isaa. Kuni maali amma? Boqannaa waaqayyooti jechuudha. Boqannaa waaqayyooti. Waaqatti boqachuu jechuun isa kana. Kan gaafa Maatoosii 11:28 ilaallee isa kana. Koottaa gara kiyya isin warri ba'aa itti ulfaatedha. Cubbuu kana ofirraa hambisuuf nu humna hin qabnu. Dandeettii hin qabnu. Keessa keenya jijjiirree hin dandeenyu. Amala keenya jijjiirree hin dandeenyu. Kan nama arrasu numa arrasa. Kan haatu numa haata. Kan sagaagalu numa sagaagala. Kan sigaaraa aarsu sigaaraa isaallee numa aarsa. Kan caatii nyaatu caatii isaa numa nyaata. Kanaafuu cubbuun mana nutti ijaarratteetti jechuudha. Kana jalaa nu baasuuf humna kan qabu dandeettii kan qabu waaqa duwwaadha. Waan immoo attamiin gara keenya dhuunfaa yoo isaatti amannee nu humna hin qabnu koottu nu gargaaru jennee waaqa gara jireenya keenya as affeerre qofa. Kanaafuu boqonnaa 4:11 irratti maal jedhaa? Haa jabaannu garam galiisaa fi gara boqonnaa sanaa galiisaa fi. Maal jechuudha? Waaqatti deebinee yakka kanaan dura hojjetaa hojjenne hunda jalaa bilisa baane lubbuu jireenya bara baraa san argachuudhaaf carraan nu hafee jira gara waaqaa haa dhunnu jechuudha. Kanaafuu ergaan gara xumuraatti an qabu isa kana. Sanbata waaqaa beekuu qabna jechuun waaqatti boqatuu qabna. Yoo waaqa fudhan. Yoo waaqarraa dhalan yoo amantiin teenya waaqa walitti nuuf fidde jireenya keenya hin jijjiirama. Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti bu'aa hafuuraa achi keessatti dhagarra. Warra foon hin jiru hojii isaanii achi irratti dhagarra. Warri foon hin jiru maal jedha Roomee boqonnaa 8:13 irratti yoo hojii foonii ajjeessitan malee hin duutaniidha. Yoo foonii leetan hin duutaniidha. Yoo hojii foonii immoo hafuura waaqaatiin ijjeettan jireenya bara baraa dhaaltanii waan jedhu achi keessatti dagarra. Kanaafuu amantiidhaan ayyaana waaqaa gara jireenya keenyaa as galchuun irra jiraata. Ayyaanni waaqaa gara jireenya keenyaa yoo gale leetoo teenya jijjiirra amala keenya jijjiirra achiin duuba mootummaa samaayii carraa dhaaleessaa kana. Akka ijoollee Israa'el karaa gubbaatti hin jechadha. Yoo ayyaanni waaqaa jireenya keenya hin jijjiirin, yoo lammuu hin dhalatin karaa gubbaatti hafuun ammas beekamaadha. Maatos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 yoo ilaalle inni agarra waan tokko maal jedhan maqaa keetiin seexana hin baanne, maqaa keetiin addabaa ittiin barsiinne, maqaa keetiin baas adda addaa hojjanneedha. Deebi'ee inni maal jedhaa? Narraa fagaadhaa isin warri cubbuu hujuudha lakkoofsa 23 irratti yoo ilaalle. Warri maa hojuu? Warri cubbuu hojuu. Ijoollee Israa'el maaf karaa gubbaatti hafte? Gatii waaqaatti amanii fi gara boqonnaa waaqaa san galuu hin dandeenye. Ammallee kakuu haaraa keessatti wanti kun irra deebi'amee mul'ata jira. Gooftaan gaafa xumuraas narraa fagaadha. Warri maa hojuu? Warri cubbuu hojuu. Cubbuu jechuun maaloo? Afaan biraatiin immoo seera waaqaa cabsuu. Waaqatti boqachuu dhabu. Namni hadha ajjeesu, namni hadha haatu, namni hadha saamu, namni hadha yakka hojuu waaqatti boqatee hin jiru. Afaan biraatiin waan isa jijjiiree hin jiru jechuudha. Waan isa keessa bulee hin jiru jechuudha. Waan amala isaa hin jijjiirre. Akka warra Qorontoosii jijjiiree hangafa dhagarra sana. Ka haatu hanna dhiisee, ka ijjeesu jechaa dhiisee, kan dhugu dhugaatii dhiisee, nama haaraa ta'e, lubbuu haaraa deebi'e, dhaloota haaraa ta'e, amma gooftaa Yesuus Kiristoos fudhattanii hafuura isaatiin dhiqattanii qulqullooftana jedhe beekta warra Qorontoositti. Asitti immoo warri qulqullina waan dhabeef maal jedhaa jira? Narraa fagaadhaa jedha. Kanarraa waan inni haa baraaru. Narraa fagaadhaa jedha. Waan nama jaallate afaan biraatti jennaa ilaallee Kiristoos nama hundaaf du'e. Garuu nama yakke, nama seera casse, nama cubbuu hojii, nama garbummaa jala ture, kootu mootummaa sama'e gali jedheen affeeru. Yeroo fayyinaa kennee jira. Yeroo fayyinaa kenname san keessatti yoo hin qulqullaa'in, yoo iccitii sanbataa sirratti hin beekin mootummaa waaqaa dhaalee hin danda'u. Kanaaf narraa fagaadhaa isin warri maa hojuu? Isin warri cubbuu hojuu. Amma namni maqaa waaqaa waamu, namni gooftaa Yesuus Kiristoos ilma waaqaa ta'uusaa fudhatee deebii Kiristoosii fi qophees hundi waan kana beeku qabu. Diinni keenya guddaan jireenya keenya keessatti maaliin cubbuudha. Matsaafi Iyyoob boqonnaa 28 fi lakkoofsa 28 irratti isa xumuraan maal jiraan? Beekumsi jira. Beekumsi yoo waaqatti amannee waaqa beennee jiran beekumsi sun akkana nu fayyisu. Xibeebii jedhee waammachirratti fayyinaadha. Garuu cubburraa fagaachuun maal jedha? Hubannoo jedha. Cubburraa fagaachuun hubannoo jedha. Maal jechuudha? Namni waaqa beeke hubatee adda baafatee yakka jedhee hubate irraa deema jechuudha. Waaqa yoo beeke cubburraa fagaatedha. Gidi diinni keenya guddachi isa kana jechuudha. Cubbuu tana. Kanaafuu sanbati isa kana nutti hima. Sanbati waan qulqullichi jira. Koottaa qulqullaa'aadha. Qorontoosisa 1ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 ka'ese waame inni qulqullichaa. Isinis bara jiruu keessanii hunda qulqullaa'e irra deebi'a waan kana. Kaasi waame inni qulqullicha. Isinis bara jiruu keessanii hunda qulqullaa'a jedha. Namni waaqa gulatamu seera kudhanii hunda isaatu irraa bilisa ta'uu qaba. Afaan biraatiin namichi seera eega jedhee ifii isaatii tattaaffii godhawu jennee immoo rakkoo biraa keessa gala. Inni wanti inni godhu maali? Waaqa gara jireenya isaa affeeru. Waan gara isaa galu qaba. Waan jireenya isaatiin makamu qaba. Keessa isaa buluu qaba. Yoo isaan qofaa namichi dhaloota haaraa ta'a. Ijoollee Israa'el karaa gubbaatti hafan jenneerra. Maaltu isaan hambisee wanni isaan dhaga'an jireenya isaaniitti hin makanne jedha. Wanni isaan dhaga'an jireenya isaaniitti hin makanne isaan hin jijjiirre jedha. Wanni nu haadha dhageen jireenya keenya jijjiiruu qaddi, nu fayyisuu qaddi, dhaloota haaraa nu tolchuu qaddi, nu qulqulleessuu qaddi yoo isaan qofaa iccitii sanbataa beekuu qannaa jechadha. Iccitii sanbataa yoo beennee raanne waaqa beennee jira. Waan ammaa nutti hima waan nama fayyisu samaa keessa jira. Akkuma hangafa qodaan balbala dura jiru buddeena mana jiru nutti hima sanbati waaqayyoo kan lafa jiru waanni kunoo samee jira. Koottaa fayyaa jedhee gara jiruu nu fida jechuu kenna. Gaaffii dhiyaate sadaffaa kana deebiin deebisu kana fakkaata. Wanti hafe yoo jiraatte immoo gaafachuu dandeessu.
Tolee barsiisaa dubbaale baay'een isin galateeffadha. Fardi biraan nama gaa malee waraanu jedhu Oromoo yeroo mammaa kanii dhugumas mammaaksu kun hiikaa lama qabaachuu danda'a. Egaa dhaggeeffatoonni keenya haga kana karaarra yoo isaan buufne kan caalummoo ofii isaaniitti bira ga'anii dubbisuuf yoo fedhii qabaatan kana caalaa kitaabni qulqulluun dhugaa hundumaan guutuu waan ta'eef waa baay'ee baruu danda'u jedhee nama naa inni kan biraa immoo kan hin kana mammaakee fi fardi biraan nama gahachuu waraanu kan jedhee mammaaksa kana fayyadame sanbati madda fayyina keenyaa ta'e nu agarsiisa malee fayyina keenya kan nuyi ittiin fayyinuudha jennee miti. Namoonni baay'een yeroo baay'ee waa'ee sanbataa yeroo nuyi kaasnu isaan warra sanbatatti sagadaniidha. Nu garuu isa sanbata uume isa waaqaaf lafa uumetti kan nu waaqessinu malee warra sanbatatti sagadan miti. Guyyaa inni itti qulqullinaaf akka nu eegnu nu ajaje immoo qulqulleessuun waanuma dhugaa kitaabni qulqulluu nu deeggaruudha. Garuu mee gara dhumaatti gaaffii gabaabaa tokko isin gaafachuuf akkuma Daani'eel Taammiraatiin ta'e yoo akkas ta'e egaa guyyaa torbaffaa qulqulleessaa kan jedhu seera kitaaba qulqulluuti yoo ta'e guyyaan torbaa iddoo baay'ee irraa kaanii lakkaa'uu dandeenyaa, roobii irraa kaanii lakkaa'uu dandeenyaa, facaasaa kaanii lakkaa'uu dandeenyaa, dilbata irraa kaanii lakkaa'uu dandeenyaa. Yoosi inni torbaffaa isa kam ta'a kan jedhu tarii dhaggeeffatoota keenya baay'eetti gaaffii ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf adventistoonni qidaamedha yookaan sanbata duraa isa namoonni jedhan kanadha jedhu. Warri kaan immoo guyyaa dilbataatti sanbanni jedhu. Kanaaf ragaan kitaaba qulqulluu guyyaa isa kam akka inni ta'e mirkaneessu jira.
Tole gaaffii gaariidha kunillee. Kana deebisuudhaaf wanti bu'uura nuu ta'a maan inni kitaaba qulqulluu mataa isaati. Guyyaa sanbataa jedhatu bakka tokkotti. Bakka tokkotti immoo guyyaa torbaffaa jedha. Guyyaa torbaffaa kana inni jennu immoo adduma kaanee laakkoonnaa wanti jedhamu immoo nun deemsisu. Guyyaan torbaffaa kun isa kam jennee bira ga'uu fi kitaaba qulqulluu hordofnee bira ga'uu qanna. Mee fakkeenyaaf Maatoos 28:1 irra yoo ilaalle maan jedhaa ergaa sanbata darbeen booda dilbata ganama Maariyaamii fi hiriyoon ishii gara awwaalchaa dhuftee jedha. Erga sanbata darbeen booda dilbata ganama jedha. Akkasumas Luqaas 23:54 naannoo isaa yoo ilaalle guyyaa kiristoos qabamsan guyyaa qophii sanbataa jedha. Guyyaa qophii sanbataa jedha. Guyyaan kun kam immoo gaafsun jimaa ture. Yoosef ariifate kiristoos fannoo irraa buusee gara awwaalchaa geessusa akka inni ariifataa ture. Yoo kanarraa kaan immoo namoota yennaa san jiran bara san dilbata waan jedhu beeku jennee ofii gaafachuu dandeenya. Tokki namaallee hin jiru. Warroosi warra kam warra ahiidotaati. Warra ahiidoti warra kam warra sanyii kiristoos irraa dhalate. Warri kun warra sanyii Abrahaamiti. Warra seera kudhanii duraan Museen gammoojjii keessatti itti kenne kaani. Kanaafuu namoonni yennaa san jiran sun guyyaa torbaffaa sun guyyaa qidaamee ta'uusaa malee guyyaan dilbataa kun indoo maqumti isaatu yennaa sun hin jiru. Maqaan isaa yennaa san maal jedhama? Torbaan keessa guyyaa isa jalqabaati. Kiristoos mataa isaa Luqaas boqonnaa 4:16 naannoo isa ilaalu. Akka baratametti guyyaa sanbataa jedhee bakka tokkotti immoo qidaamee jedha. Gara mana kadhaa seenee kitaaba fudhatee akka baratametti dubbisuu jalqabe jedha. Guyyaa kun akka baratamee jedha. Kiristoos mataa isaa guyyaa qidaamee mana kadhaa seenee kitaaba qulqulluu dubbisuu isaati kan agarru. Kanaafuu historical development waan jedhan kana akkaataa cherchoota duraa itti dhufan, akkaataa warra ahiyyuudeetti geggeessaa turan, sanbati eessaa dhufe, sanbati dilbata kan jedhamu hundumuu eessaa jalqabe waan jennu inni kun mata duree mataasaa danda'e baay'ee fagaata. Garuu akka waliigalaatti yoo ilaalle maqaan amma sanbanni dilbatarra ooluu danda'a, guyyaan torbaffaatu guyyaa dilbataa ta'uu danda'a wanti jedhamu kun waa'ee eega kiristoos asii gara samii deemeen duuba baroo dheeraan duuba guyyaa kiristoos ka'e kun akka sanbataatti nu ilaallamu jedhanii guyyaa ka'umsa kiristoos akka guyyaa just celebration day jedhanii jalqabanii yeroo qaraati. Ganama qeessuun yennaa sana kaanii ganama kabaja guyyaa ka'umsaa san tolchanii gara mana isaa deeman turee dubbichi garuu maanta akkuma qaras laadubbaadde nugusichi Qoostantinoos jedhan sun guyyaan kun guyyaa aramanii kun sanbata ta'uu qaba jedhee waayyaateef guyyaa qidaamee eeguu dhiisanii namoonni gara dilbataa akkas dachaan isaa walitti naqe malee guyyaan sanbataa guyyaa torbaffaati. Guyyaan sunillee qidaameedha. Waan isin dinqisiisaa immoo insaayikiloopiidiyaa warlid buuk yaa ta'uu laallee achirratti himan jira. Saabes deeyi jedhee saatardee for Jewish people jedha. For Jewish warra ayyuudii sana qidaame jedha. Sunday for Christians jedhee lafa kee. Sunday for Christians. Kiristiyaana maqaan jedhu kun yoon jalqabe. Kun amma taarikii isaa gara xumuraa guraatti bara warra kiristoos gula yaa'u kana maqaa isaanii eenyu jennee waanannaan kiristaana jennee haa waannu. Yaani erga ariisaan duuba maqaan kiristaana jedhamu kun erga kiristoos ka'een duuba jechuudha. Kanaafuu guyyaan kun kabajamuu kan jalqabame dhuma irratti. malee inni jalqabaa sanbatatti waaqayyootu guyyaa qidaame malee sanbata waliin kana seenaa addunyaa leenuu hima. Namoota beekulee addunyaa leenuu hima. Kitaabileen gurguddaa addunyaa leenuu hima. Eenyullee guyyaan kun sanbataa miti nuun jedhee hin danda'u. Akka addunyaatittuu guyyaan sanbataa qidaame yookiin guyyaa torbaffaa ta'uusaa ragaa gara garaatti nu deeggara jechuudha.
Galatooma waa'ee mootii Qoonstaantinoosiin fi waa'ee kiristaanaa kaastanii turtanii baay'een isin galateeffadha. Utuu haasofnu kan kun itti jalqabame anisaa gan beekutti ari'annaa booddee waldaan kiristaanaa mootiin yeroo warri Oromootaa sun namoota kiristoosiin duukaa bu'an ari'achaa turan sana booda ari'annaa booda hin badu jedhamee kan shakkame tarii. Baduun isaanii hafee namoonni ittuu ari'annaama keessatti wangeela lallabaa baay'achaa bal'achaa waan dhufanii fi achii booda maqaan sun akka kennameef waa'ee kiristaanummaa sun egaa akka kennameef beekamaadha. Sanasa ta'u kanas garuu mootiin sun maaliif jijjiiree qidaama irraa dilbatatti jijjiiruuf kaayyoonsaa maaliif kan jedhu tarii waan itti dabaltanii dhaggeeffattoota keenya gurra buustan qabdu kaayyoo maalii qaba? Saantimii tokko fuula lama qaba. Gartokkoon leenca xirreeraa, gartokkoon waan kan biraa xirreeraa. Ajandaa mataa mataasaa, fuula mataa mataasaa qaba jechuudha. Kaayyoon mootichaa maalitti ani yaaddu?
Kaayyoon moota sanaa yennaa sana inni aangoo qaba, aangoo jira. Garuu bulchaadha. Qaama lama bulcha. Qaama warra paagaansi, warra aramanii, warra naas jiru, warra ormootaa san, warra waaqa hin beekne, warra waaqa tolfamaa sagadu, waa adda addaatii warra sagadaa turan irra guddina namoota yennaa sanii dhimma kana geegisu. Isaan kun lakkoofsaan baay'ee guddatan. Warra kiristaanaa kun isaan xiqqaa ture. Inni immoo wanti nama dinqisiisaa inni mataa isaa amantii kiristaanaa fudhate namichi kun. Amantii kiristaanaa fudhatee miseensa amantii erga taa'een duuba akka firaa ta'ee namoota ofii kaanii gara warra paagaansi yookiin warra guyyaa dilbata waaqeffatan saandee warra waaqa lafa waaqeffatutti warra kiristaanaa kaan yoo achi rare haala bulchiisaas naa mijaawa. Warra aramanii sanis kiristaan godhuuf nutti tola jedhee karaa arraba gaariidhaadhe warra kiristaanaa. Warra kiristaanaa kunillee maal godhachaa turanii dilbata ganama resurrection day celebration waan jedhan sana guyyaa ka'umsa kiristoosaa sana kabajanii mana deebi'aa turan. Kabajanii akkana deebi'u irra guyyaa guutuun haa kabajamu warra sanii wal fakkaannaa waan jedhu irraa kan ka'e anillee amantii kana waan fudhadhee wal fakkaannee karaa tokkocha deemnu jedhan isaan gara warra guyyaa aduu waaqeffatu sanitti achi raruu danda'e. Keeziin isaa kana. Inni kiristaana ta'e mataa isaa dursee amantii akka mootummaatti jechuudha. Akka mootummaatti amantii fudhatee aangoo waan qabuuf namoota kaan inni ibsa kenninaan namoonni isa gula dachaanii hoo jedhaniituma guyyaan kun haa kabajamu jennee aangoo namaa gula dachaanii jedhan malee guyyaan kun guyyaa sanbataa ta'eef miti. Akkuma jalqabni sanbati eebba qabaa jenna. Guyyaa waaqaa sanbati eebbise jedhan. Kana kan eebbise immoo Koostantinoosii fi eega sanirra deddeebi'ame immoo kan ilaaluu qabnu paappaasichaa fi bulchiisii Koostantinoosii wal qabatanii eega san guyyaan dilbataa kun akka sanbata ta'ee fudhatama qabu sadarkaa mootummaatti labsiitti baasanii wantichi achumaan achaa fi addunyaa irrattis babal'ataa dhufe. Malee jalqaba guyyaan suni guyyaa eebba qabullee muti guyyaan nami itti waaqeffatamullee guyyaa aramanii wal ta'ee dhiiga jissu. Guyyaa waaqa tolfamaan itti waaqeffamu qofa.
Makkuma isaarraayyuu Sunday kan jedhamu kun waan ibsu natti fakkaata gaayoo guyyaa Sunday jechuun guyyaa aduuti waan ta'eef namoonni akkuma isin jalqaba caqasaa turtan waaqa dhiisanii wanta waaqaan uumame waa waaqa keessaa akkuma ijoolleen Israa'el lakkii biyya Gibsiti yeroo ba'an lakkii nuunoo waaqa ijaan argamu nuuf fidaa malee. Hedhanii warqee jabbii dhaabbatanii akkuma sagadanuu akkuma sana marammoo gaa warri bara sana hormoota jedhaman waaqayyoon dhiisanii wanta waaqayyoo uume ji'aatti aduutti urjootatti wantoota akkasitti sagaduu yeroo jalqaban keessa gaa mootichi saala mijataa argatee gama tokkoon kiristaanummaa fudhatee warra kaan fakkaachaa gama tokkoon immoo waaqeffannaa warra hormootaa waaqessanitti kiristaanota achi dabalaa walmakaa yookaan baabiloonummaa isa jedhan kanaaf karaa banee jechuudha.
Sirma amma immoo wanta gula deenne hubatuu qannu kana tolchuun isaa erga beenneen duuba dhimmichi kun gara duraatti maal fidina dhimmi amma dilbata sanbata jedhame guyyaa waan eebbisin guyyaa waan qulleessin akka sanbata waaqaatti ilaalanii harkaan waaqa eebbisu yookiin sanbata nami tolche. Sanbati kun sanbati dilbatarra amma guyyaan isaan sanbata jedhan kun akkuma waa adda addaa namni ifi tolfatu san. Akka waaqa tolfamaa tolu sun dilbatallee sanbata nami tolcheedha. Sanbata waan uumee aduun ta'an nami tolcheedha. Isa kana gola yoo na deemne immoo waan nama tolche irratti waan gammada qabaa laata jennee olaallee waan maan jedhaa eenyulleen jedha. Eenyulleen aadaa tokko gola yoo deemu tolcha namaa gola yoo deeme muufii addaatti isa eeggataadha. Amma kitaaba mul'ataa boqonnaa 14 fi lakkoofsa 6 irraa qabnee akkana gadi yoo deenne haga xumuraatti ergantuu 3 nagara. Ergamaan qaraa waaqa sodaadhaa jedha. Ergamaa 2ffaa baabuloon waddaqee jira. Inni 3ffaan garuu eenyullee yoo bineensa sagade yoo isa jala gadeedha mallattoo isaa mataa irratti yookiin harka irratti yoo fudhate dallansuun waaqa isarratti mummatiidha. Mallattoo jedha jirratti mallattoo bineensadha. Angafa immoo mallattoo waaqaadha garreedha. Anaaf sin jidduutti maali jala waan Mallattoo kiyyaadha. Maal mul'isa sanbata waaqa waan qulqullichi jiraachuu isaadha. Dilbati immoo sanbata waaniitiif sanbata bineensichaati. Sanbata nami tolcheedha. Nami sanbata kana hordofu immoo maaltu isa eeggatu jenna waan lallaba samaa hin kennedha. Eenyullee yoo bineensa sagade mallattoo isaa fudhateedha. Mallattoo isaa sun sanbata kana sanbata dharaa kana kan nami tolche kana kan waaqeffannaa nami geegisse kana nami isa hordofu immoo. Moofiin waaqaa isarratti muumma'uusaati kan agarru raayii 16:2 irratti yoo dhagarree warra mallattoo bineensaa qabu irratti ergamaan inni qaraa balaa samaa isatti facaasedha warra kaan dhiisee isaan kana reebuusaa dhagarra. Kanaafuu guyyaan dilbataa akka guyyaa waaqaatti ilaaluun waaqa biraa dallansuu nutti fida moofii nutti fida abidda xumuraallee. Nutti fidusaati kan agarru. Kanaafuu guyyaa kana dhiibne guyyaa waan eebbise waaqeffata waaqa waliin walitti araaramu nurraa eegama.
Galatooma barsiisaa dubbaalee jalqabuma kaasee seexanni waan dhugaa bira waan sobaa ka'aa dhufee barsiisaa yeroo waaqayyoo kanatti nyaatan du'an duutu jedhu seexanni immoo biraan dhufee lakkii kanatti yoo nyaatan du'an duutan akka waaqayyoo taatu jedhee. Achii booda Abeeliif Qaayil aarsaa dhiyeessuu ka'anii yeroo Abeel aarsaa gaarii dhiyeessu Qaayil immoo akka inni aarsaa gaarii dhiyeessine godhe aarsaa waaqayyoo biratti aarsaa kan biraa jechuudha. Achirraa achumaas wanta gaariifamaa ol bira qabee namoota dogongoratti oofaa kan dhufe seexanni ammas yeroo dhumaattis yeroo ergaan ergamoota sadanii karaa gama ergamtoota waaqayyootiin labsamu seexanni immoo gama mataa isaatiin ergaa ergamoota sadanii kan mataa isaatii akka labsatu hojiin addunyaa kanaas egaa kanaan akka goolabamtu kitaabni qulqulluun keenya nutti miira. Waanuma hundumaafuu gaaffii Daani'eel Taammiraat nu gaafate irraan kan kaane haga kana deemuuf dandeenye irraa isiniinis baay'een isin galateeffadha. Yeroo biraas gaaffilee dhaggeeffattoota keenyaaf ergaa reediyoo sagalee abdiitiif qabdan qabattaniin wajjin argamu irraa duubatti hin jedhinaa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya kanarraa sababii yerootiif asirratti goolabuuf jenna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa har'a kan wajjin gaaffii dhaggeeffattoota keenyaa qabannee dhiyaachaa turre barsiisaa dubbaalee galchuuti. Anis kan isin duukaa ture Girmaa'eedha. Walumaan taane egaa ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf turaa isiniin jenna turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 Finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 Finfinnee.